Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu din care vom fi învățați în această seară este un pasaj glorios. Printre cele mai cunoscute din Scriptură, Estera 4 cu 14. Estera 4 cu 14. Care spune așa: căci dacă tu vei tăcea cu totul în acest timp, ajutorul și eliberarea iudeilor se va ridica din altă parte, dar tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Și cine știe dacă nu ai venit la împărăție tocmai pentru un timp ca acesta. Amin. Pasajul biblic pe care l-am auzit este în acest context în care evreii sunt încă în robie. S-a schimbat stăpânul, nu mai sunt babilonienii, ci stăpânii sunt acum liderii Imperiului Persan. La cârma Imperiului este Ahasveros, care în istorie este cunoscut cu numele de Xerxes. Estera, printr-o circumstanță specială, ajunge să fie regină pe lângă împăratul Xerxes. Dar iată că un dușman al evreilor, care se pare că este dintr-o spiță de amaleciți care au complotat împotriva evreilor, pentru că îi spune Agagitul, comentatorii Sfintelor Scripturi spun că se trăgea din împăratul Agag, cu care a luptat Israel, și a cărui amintire de faptul că poporul lui a fost nimicit de poporul evreu în războaiele pentru cucerirea Canaanului, în amintirea lui, el a crescut peste sutele de ani cu această ură continuă împotriva evreilor. Și omul despre care vorbim, Haman, printr-o împrejurare vicleană, fiind un om bogat, un om înstărit, ajunge un fel de prim-ministru pe lângă împăratul Xerxes, Ahasveros, și printr-un șiretlic, promițind împăratului Ahasveros 10.000 de talanți de argint, este o sumă imensă, este o sumă imensă, mai ales că, știți din istorie, un talant este între 35 de kilograme, iar un talant regal, se spunea, avea 54 de kilograme. Deci 10.000 de talanți de argint la 54 de kilograme fiecare talant. Imaginați-vă cât bani, cât avere a pus el la picioarele lui Ahasveros și cu ce scop a cumpărat viața iudeilor ca să îi nimicească într-o zi pe toți, în tot imperiul, și toate averile evreilor răspândiți peste tot în imperiu să fie luate de către ele. Deci își recupera banii foarte, foarte repede, foarte ușor, să zicem așa, prin crimă, prin răzbunare. Lucrul acesta se întâmplă pe când Ahasveros și Estera sunt la Susa. Da? Imperiul Persan, spre deosebire de cel babilonian, a avut cinci capitale. Capitala politică a imperiului era Babilonul, pentru că au cucerit Babilonul și nu l-au distrus, era un oraș prea frumos, prea bine construit, prea cunoscut în lumea timpului de atunci, și era păcat să și o pierdere imensă să nimicești un oraș de mărimea și de faima Babilonului, cu construcții atât de impunătoare, concura cu un oraș de astăzi. Babilonul, capitală politică. Apoi, Susa era a doua capitală a Imperiului. Susa era reședința de vară a împăraților persani. Babilonul, fiind mai în sud, vara era prea cald, iar Susa este sub munții Iranului, deci este mai nord, mai răcoros, și de aceea vara împărații se retrăgeau la Susa pentru reședința de vară. Darius și Cirus și cu Darius au fost aceia care au construit Susa și, bineînțeles, urmașii lor au dezvoltat orașul. Apoi era o a treia capitală pentru Imperiul Persan, era Ecbatana, care în Biblie este pomenit o singură dată, în Ezra 6:2, însă este pomenit cu un alt nume. Dacă puneți pe ecran Ezra 6:2, îi spune Ahmeta, Ahmeta, sau veți găsi în istorie Ecbatana. Ecbatana era tot capitală politică, dacă vreți, dar pe de altă parte era și un centru de sărbători religioase. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte că Cirus a dat poruncă să se reconstruiască templul. Deci când citiți Ahmeta în istorie, este Ecbatana. Era a patra capitală, Persepolis. Era capitala industrială a Imperiului Persan. Persepolis a fost ultima rezistență a perșilor împotriva lui Alexandru Macedon. Și când Alexandru Macedon l-a înfrânt pe ultimul împărat persan, Darius al III-lea, în anul 330, înainte de Hristos, istoricii spun că aici, la Persepolis, în palatul regal al lui Darius al III-lea, a găsit o sumă imensă de argint. De fapt, Imperiul Persan în Biblie, în vedenia lui Daniel, este închipuit prin argint, piept de argint. Deci ei aveau multe rezerve de argint, era moneda forte, pe lângă cea de aur, că aurul era mai puțin, dar argintul era mai răspândit. Și istoricii spun că Alexandru Macedon ar fi găsit în subsolurile palatului regal al lui Darius al III-lea, auziți, 9 milioane de pounds de argint. 9 milioane de pounds de argint, 4 milioane de kilograme de argint. Sumă imensă, imensă, 4 milioane de pounds, de talanți, de pounds de argint. O sumă imensă în valoarea de astăzi, la Persepolis. Și în sfârșit mai era o capitală, se numea Pasargade. În istorie găsiți aceste informații. Pasargade era o capitală mai mult pentru sărbători religioase. De anul nou, împăratul se retrăgea fie la Ecbatana, fie la Pasargade, ca să fie felicitat de împărații subalterni care veneau să-i aducă cadouri pentru noul an și să îi ureze de bine. Trebuiau să vină să se închine odată pe an în fața lui și să-i recunoască suzeranitatea, putere. Pasajul pe care eu l-am citit are loc la Susa. Deci se vede că este în timpul verii evenimentul. Haman a reușit să obțină, deci, acest permis de la Xerxes, Ahasveros, pentru 10.000 de talanți de argint ca să nimicească pe evrei, și sigur când decretul s-a scris, populația iudaică din tot ținutul Suza și s-a răspândit prin satrapi și prin ținutul, prin organizarea poștală pe care împărații persane au făcut-o specială în istorie, au organizat poșta să funcționeze foarte bine, în 2-3 zile, aproape în toate colțurile Imperiului se primea porunca împărătească, se ajungea o veste sau într-o săptămână, pentru că călătoreau cu cai din loc în loc, de la o poștă la alta, preluau știrea, mergeau mai departe cu viteză, lucrul acesta era bine, bine organizat. Și vestea a ajuns ca o nenorocire pentru toți iudeii, pentru toți evreii, iar Mardoheu, cel care a crescut-o pe Estera, s-a dus să-i spună Esterei: du-te și intervino la împărat pentru noi, căci pierim cu toții. Împăratul nu cred că știe ce a semnat. A fost dus în eroare. Și tu ești evreică. Tu trebuie să intervii pentru poporul tău. Și Mardoheu spune aceste cuvinte din Estera 4:14. Căci dacă tu vei tăcea cu totul în acest timp, ajutorul și eliberarea iudeilor se va ridica din altă parte, dar tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Și cine știe dacă nu ai venit la împărăție tocmai pentru un timp ca acesta? Ceea ce îi spune Mardoheu Esterei este: treci peste protocoale, că la împărat nu te, nici împărăteasa nu putea să se ducă când era pe tronul de judecată, după cum ar fi vrut ea să se ducă în orice zi. Nici astăzi, la președintele Americii, este un protocol. Chiar familia, dacă se duce să-l vadă, trebuie să treacă prin toate filtrele și toate aprobările până când se ajungă la președinte. Însă atunci erau mai stricte regulile, pentru că împăratul avea și dreptul de viață și de moarte asupra supușilor lui. Și Estera a zis: îmi cer un greu lucru. Cum să mă duc eu să-i spun împăratului când, dacă mă prezint acolo și nu-mi întinde sceptrul, ca și semn că mă primește, peste protocol, asta înseamnă pieire. Și Mardoheu îi spune: oricum vei pieri, ești evreică, vei pieri. Ajutorul poate să vină din altă parte. Dar gândește-te că poate pentru un timp ca acesta ai ajuns la împărăție. Așa că riscă și du-te. Este timp de luat o decizie. Mesajul meu cu care voi sta în fața dumneavoastră în această seară se intitulează tocmai așa: timp pentru decizie. Timp pentru decizie. Circumstanțele vieții ne pun în situația în care trebuie să luăm o decizie. Circumstanțele de familie ne aduc în situația în care trebuie să tragem linie și să luăm o decizie. Circumstanțele în care se află biserica ne aduc în situația în care trebuie să tragem o linie și să luăm o decizie. Este timp pentru decizie. Dumnezeu nu lucrează cu oamenii indeciși, ci cu oameni care știu să decidă, chiar dacă riscă în deciziile pe care le iau. Ca să iai decizie în vreme potrivită, sunt 4 lucruri învederate în versetul nostru, versetul 14 din Estera 4. Primul este responsabilitate. Uitați ce spune cuvântul Domnului: căci dacă tu vei tăcea cu totul în acest timp, și partea finală a versetului spune: și cine știe dacă nu ai venit la împărăție tocmai pentru un timp ca acesta? Ca să iai decizie, îți trebuiește responsabilitate. Și în familie, și în business, și în biserică, și în viața personală. Dar nu este simplu. Nu este simplu. Dar trebuie să-ți asumi responsabilitate pentru lucrurile care stau în față, pentru evenimentele care stau în față, pentru lucrurile care confruntă casa ta sau biserica sau viața sau business-ul sau relațiile tale, trebuie să-ți asumi responsabilitate. Vedeți cum îi vorbește Mardoheu? Căci dacă tu vei tăcea tocmai acum, acum nu se poate tăcea, nu se poate sta fără decizie, nu se poate aștepta să vedem ce se întâmplă. Că foarte mulți iau această atitudine. Eu aștept să văd ce se întâmplă și apoi văd ce fac. Trebuie decizie. Timpurile pe care noi le trăim sunt timpuri de această greutate. Vedeți, noastră, lumea noastră este o lume agitată. Este o lume în criză. Este o lume care nu știe încotro să meargă. Poate casa ta, poate familia ta este într-o criză în care, din care nu știi ce să faci. Și ți se pare că poate drumul acesta, dacă l-ai alege, ar aduce lumină, dar este riscant. Biserica este în criză. Nu numai Biserica Emanuel. Peste tot bisericile sunt în criză. Mai ales după ce s-a trecut și prin starea aceasta de pandemie, statistic, bisericile au slăbit după starea aceasta de pandemie. Faptul că oamenii n-au mai fost la biserică luni de zile și s-au transmis programele prin computer online, când s-a deschis din nou biserica, statistic se spune că s-a pierdut între 20 până la 40% din membrii bisericii nu s-au mai întors la biserică. Nu că și-au pierdut credința, să nu mă înțeles greșit. Participarea la viața bisericii. S-au obișnuit să stea la internet. Așa cum sunt mulți. Eu n-am nimic cu biserica, dar eu mă uit la toate bisericile și la niciuna. Pentru că pune o biserică, cântarea asta nu-mi place, schimbă. Trece la alta, păstorul ăsta nu-mi place. Și când se trezește că au trecut două ceasuri, că toate nu i-a plăcut și n-a făcut nimic. Dar zice, eu m-am uitat la toate în dimineața asta. Bisericile au slăbit din această perspectivă și bisericile sunt în criză. Și atunci este timp de decizie, este timp de responsabilitate. Trebuie să fii și trebuie să fiu responsabil. Poate că costă decizia pe care o iau, poate. Poate costă decizia pe care trebuie să o iai în dreptul tău, fie în familie, fie în business, fie în relații, fie pentru biserică. Însă când riști cu Dumnezeu, pentru că ceea ce spune aici Mardoheu este învederat tocmai acest fapt, dar tu să știi, eliberarea ideilor se va ridica din altă parte. Știți, cartea Ester este singura carte din Biblie unde numele lui Dumnezeu nu este pomenit niciodată. Niciodată. Însă acest verset este cel mai aproape de gândirea iudaică, pentru că vorbește un evreu, Mardoheu. Dacă tu nu intervii, izbăvirea vine din altă parte. Și de unde poate să ne vină izbăvirea? Mardoheu cunoștea psalmii. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Vine din altă parte. Dacă nu vine de la împăratul, Dumnezeu care a îngăduit să se dea decretul, este Dumnezeu care poate să oprească decretul. Dumnezeu care a îngăduit să vină criza, este Dumnezeul care oprește criza. Dumnezeu care te-a lăsat pe tine în circumstanța în care te afli, în condiții de sănătate în care te afli sau în relațiile în care ești, este Dumnezeu care poate să oprească criza aceasta. Din viața ta, din casa ta, din business-ul tău, din familia ta. Însă va trebui să iai o decizie. responsabilitate. Căci dacă tu vei tăcea cu totul în acest timp, nu se poate să stai cu mâna în buzunar în acest timp. Nu se poate să spui, eu aștept să văd ce se întâmplă. Nu se poate. Responsabilitate. În al doilea rând, timpul pentru decizie presupune, pe lângă responsabilitate, reînlocuire. Reînlocuire. Dar tu și eliberarea iudeilor se va ridica din altă parte. Nu te duci tu, Domnul va avea pe altcineva. Pentru că Domnul poate să te înlocuiască. Poate să mă înlocuiască. Cum spuneam în alte ocazii, lucrarea lui Dumnezeu se face cu tine și cu mine. Dar crezi tu că Domnul poate să facă lucrarea lui și fără tine și fără mine? Crezi lucrul acesta? Nu suntem indispensabili. Însă Dumnezeu ne-a dat harul și are bucuria să lucreze cu noi. Și atunci, de ce nu m-ar bucura lucrul acesta? De ce să mă înlocuiască pe mine, Domnul? De ce să te înlocuiască pe tine, Domnul? Dacă stau la locul meu de veghere, dacă stau și aștept îndurarea Domnului, în rugăciune, în pocăință, în ascultare de Dumnezeu, poate că mi se pare ca și lui Habacuc. A spus, m-am dus la locul meu de veghere. Avea un loc, un turn, spune el, de veghere, acolo unde se ruga el. Și Domnul mi-a dat o vedenie și mi-a zis, stai la locul tău de veghere. Uite, Domnul va da izbândă. Chiar dacă întârzi, așteaptă. Dar, Doamne, Tu nu vezi că piere poporul, nu vezi că vin să-L bateci aceștia, asirienii. N-au niciun respect pentru bătrâni, îi omoară pe stradă. N-au respect pentru soțiile și pentru fetele noastre, le violează. Îmi cer iertare pentru descrierea grafică. Că așa descrie cuvântul Domnului, zice, spintecă pântecele femeilor însărcinate și scot în sabie copilul din pântecele mamei. Este groaznic să citești așa ceva în Scriptură, dar aceasta este realitatea. Tu nu vezi, Doamne, ce se întâmplă. Și Domnul a spus, scrie profeția care ți-am dat-o eu, că Domnul vine, că Domnul dă izbândă. Și tu, du-te și așteaptă. Când a pus cuvântul Domnului în inimă, cu toate că s-a rugat, cum v-am spus, și a spus, uite-te, Doamne, uite-te, Habacuc s-a liniștit. Pentru că n-a vrut să piardă părtășia cu Domnul, n-a vrut să piardă părtășia de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu. Era profetul Domnului. Și de aceea a spus acele glorioase cuvinte. Chiar dacă smochinul nu-și mai dă rodul, chiar dacă vița de vie nu-și mai dă rodul, chiar dacă grâul de pe câmp ne este luat iară, chiar dacă, eu tot mă voi bucura în Domnul. Pe El îl voi face culmea bucuriei mele, pentru că, spune acolo un cuvânt care de obicei nu citim partea aceasta, pentru că zice, Domnul mă urcă pe înălțimile mele. Deci Domnul are înălțimi pentru tine, adică împliniri, bucurii pe care încă nu le-ai avut în ciuda crizei prin care treci. Nu vrei să rămâi lucrător împreună cu Domnul? De ce să fii înlocuit? Izbăvirea vine din altă parte. Dacă tu nu ești activ, dacă tu nu iai decizie, dacă tu nu ești responsabil pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru planul lui Dumnezeu. Apoi, este al treilea lucru, când este vorba despre timp de decizie. Pe lângă responsabilitate, pe lângă reînlocuire, este răsplată. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Dar tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Nu te implici, vei pierde. Te implici, riști. Dar este mai bine să riști cu Dumnezeu decât să lași la o parte lucrul lui Dumnezeu și să pieri în păcatul tău sau în planurile tale sau ale casei tale, decât să zici, m-am săturat, nu mai vreau nici să aud de biserică, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, nu mai vreau să aud de pocăință, nu mai vreau să aud de rugăciune. Sunt oameni care au luat această hotărâre, această atitudine. Nu mai trebuiește nici o biserică, nu mai cred în nimeni. Bine că crezi în tine. Bine că crezi în tine. Este bine oare? Nu este bine. Dacă nu mai poți încrede în nimeni, crezi că ești singurul care mai poți face ceva? Ești singurul neprihănit în lumea aceasta? Ești singurul pe care îl mai are Dumnezeu și altfel pierde lucrarea? Ilie a căzut în depresia aceasta. Toți au pierit din Israel, Doamne. Numai eu sunt. Sau cum se ruga cineva la început când a venit aici în California. S-a rugat cineva în biserică și a zis, Doamne, ai milă de noi și ne binecuvântă, că așa n-ai alții mai buni. Are Dumnezeu, mai bun decât noi, mai bun decât mine, mai bun decât tine. Crezi lucrul acesta? Și atunci, de ce să-ți pierzi răsplata? Sau de ce răsplata mea și răsplata ta să fie pedeapsă, judecată, când răsplata mea și răsplata ta să fie, s-ar putea să fie biruință? Să fie binecuvântare? Să fie izbăvire? Acum știm istoria până la capăt, nu numai versetul pe care l-am citit. N-a venit biruința peste iudei? Pentru că s-a implicat Estera? A venit? A venit. N-a venit răsplata negativă, blestemul peste Haman și casa lui? Ba da. A pregătit spânzurătoare pentru Mardoheu. Și împăratul a spus, spânzurătoarea pe care ai pregătit-o pentru Mardoheu este a ta și a casei tale. După proverbe, ai săpat groapă, vei cădea în groapa în care ai săpat-o. Dar răsplata a venit pentru evrei, pentru că s-au încrezut în Domnul, au plâns, au postit și s-au rugat. A plâns Estera, cât de împărăteasă a fost, 3 zile și 3 nopți, n-a mâncat și n-a băut nimic. Nu este simplu. Nu este simplu să postești în felul acesta. Mulțumesc, Domnule, nu vreau să spun ca o laudă, dar vreau să spun că am trecut pe acolo și am ținut post de felul acesta. Nu-i simplu. 3 zile și 3 nopți să nu bei nimic. Am stat 7 zile și 7 nopți și n-am băut și n-am mâncat nimic. Am stat 10 zile și 7 nopți fără să mănânc și să beau nimic. Nu trebuie să întindem rezistența fizică a nimănui, dar vreau să spun că nu este simplu să te zmerești înaintea lui Dumnezeu. Nu este simplu. Însă, pentru că s-a implicat, a luat decizie la vremea potrivită, a fost timp de decizie, nu putea să se mai amâne. Haman a fost răsplătit rău, Estera și Mardoheu și poporul evreu au fost răsplătiți dumnezeiește. Izbăvirea vine din altă parte. Și partea din care a venit izbăvirea a fost tot printr-un om, dar a fost prin împăratul care a dat decretul. Împăratul și-a anulat decretul. Și în loc ca Haman să poată să-și împlinească planurile, Haman a pierit, el și casa lui, să nu mai rămână urmașii lui și agagiții. Iar locul lui Haman, cine l-a luat? Cine l-a luat? Mardoheu. Mardoheu este prim-ministru acum. El este cel ce, ca și Iosif odinioară, cârmuiește treburile împărăției. Cât de mare este Dumnezeu! Cât de mare! Cum poate schimba toate lucrurile într-o clipă? Așa e de mare Dumnezeul nostru. De aceea, cât de mare o fi criza, dacă suntem oameni responsabili, dacă suntem oameni care vrem să ne implicăm, să stăm lângă Domnul, să strigăm după ajutorul Lui, dacă suntem oameni care, omenește, ca și Estera, mă tem că pierd, mă tem că risc. Încă o dată, este mai bine să riști cu Domnul decât să întorci spatele lui Dumnezeu și să nu faci nimic, pentru că vei pierde. Timp de decizie, responsabilitate, reînlocuire, răsplată și apoi patru și ultimul este rațiune. De ce trebuie să luăm o decizie? Observați cu câtă înțelepciune vorbește Mardoheu, el spune, dar poate că tocmai pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Tocmai pentru un timp ca acesta ai familia. Tocmai pentru un timp ca acesta ai business-ul. Tocmai pentru un timp ca acesta avem biserica. Tocmai pentru o vreme ca aceasta suntem aici. Asta e rațiunea. Și de aceea Ezra, care este contemporan cu Estera și Nehemia, spunea atunci, ridicați-vă, nu vă temeți, haidem să luptăm pentru casele noastre, pentru fiii și fiicele noastre, pentru soțiile noastre, pentru poporul lui Dumnezeu, haidem la lucru. Asta este rațiunea. Și Dumnezeu a lucrat cu ei și de acolo s-a născut sărbătoarea Purim, aruncarea sorțului. Când evreii de pretutindeni, deci nu este o sărbătoare poruncită de Dumnezeu prin Moise, este o sărbătoare adăugată în poporul evreu, se sărbătorește în toți anii, în fiecare an. Noi știm că aici am avut și avem încă părtășie cu frații evrei, în templul acesta a devenit biserică. În fiecare an citesc cartea Esterei, bat din picioare, pentru că așa s-a făcut atunci, așa vom călca pe vrăjmașii noștri dacă ne încredem în Domnul, dacă vrem să călcăm pe grumazul celui rău care ne-a tulburat și ne-a stricat liniștea, atunci trebuie să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Asta este rațiunea. Și este o rațiune biblică, o rațiune sănătoasă. Dumnezeu este de partea noastră, Dumnezeu este în businessul construirii bisericii Lui, Dumnezeu este în businessul construirii familiei, Dumnezeu este în businessul purtării de grijă a fiecăruia dintre noi. Dacă crezi lucrul acesta, atunci este timp de lua decizie. Este timp de lua decizie. Și nu se poate conclude mai bine decât uitându-ne la pilda Esterei și de asemenea uitându-ne în Scriptură la un alt om al lui Dumnezeu care a zis, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Să facă Israel ce o vrea, noi vom sluji Domnului. A încheiat Iosua bine cu Domnul, a încheiat-o bine. A rămas în istorie, unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut Dumnezeu vreodată, unul dintre cei mai brilianți strategiști, generali de armată și conducători de popoare. Pentru că a reușit cu o bandă de nomazi, 2 milioane, 3 milioane de oameni care a fost greu să-i stăpânești în pustiu. I-a organizat, i-a dus și rând pe rând, cu Domnul, nu singur, cu Domnul, s-a implicat, a cucerit și a împărțit Canaanul. Și Canaanul a devenit moștenirea lui Israel, chiar dacă timpurile au fost vitrege pentru Israel și pentru Iuda, cum s-au împărțit ei în două. Cuvântul Domnului a fost chiar prin Moise. Nu veți asculta? Veți fi răspândiți în toată lumea. Dar și de acolo, dacă veți striga către Dumnezeu cu pocăință, Dumnezeu va auzi plânsul vostru și vă va aduce înapoi în vremurile de pe urmă, în țara făgăduită părinților voștri. O lucru acesta trebuie să ne bucure, fraților, că trăim în vremurile de pe urmă. Israel s-a întors. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul. Și de aceea, venirea Domnului nostru Iisus Hristos este chiar la ușă. Este chiar la ușă. Și fiind la ușă și știind aceste lucruri și știind că mai este puțin timp, să nu ne găsească lenevind. Să nu ne găsească stând în inactivitate, ci să ne găsească lucrători împreună cu El. Lucrători împreună cu El. Pentru că altfel ne poate înlocui. Eu nu vreau să mă înlocuiască Domnul cu nimeni în mântuire. Vreau să rămân copilul Domnului pentru totdeauna. Și vreau să slujesc pe Domnul până închid ochii. Și cu ajutorul Lui să intru în împărăția Lui glorioasă. Nu numai aici pe pământ, pentru că știu că voi intra acolo dacă îi rămân credincios. Eu și casa mea vrem să slujim Domnului. Vrei și tu? Atunci implică-te. Chiar dacă riști, poate pierzi un prieten, poate pierzi un business, poate pierzi nu știu unde, cum a zis Estera, dar prin credință în Domnul care zidește biserica și vrea să o facă cu tine și cu mine, haidem să fim lucrători aceia care să punem umărul la ridicarea împărăției lui Dumnezeu, la ridicarea bisericii sale, la ridicarea familiilor noastre, pentru că pentru familiile noastre luptăm și slujim. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta, să pună cuvântul Lui în inima noastră și să nu uităm, este timp pentru decizie astăzi, în lumea în care trăim. Amin.